Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про нові правила локдауну в Україні. Як демократи у Конгресі просувають ініціативи з усунення президента Трампа від влади? Чого ви не знали про лідера піснярів Володимира Мулявіна, якому виповнилося би 80? Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Сполучені Штати запроваджують санкції проти 7 українців та 4 зареєстрованих в Україні організацій через втручання в американські вибори. Санкції запровадили проти осіб та організацій, які входять до пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу кола Андрія Деркача, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США. Про такого, зокрема, запроваджені санкції, розповість із Вашингтона Руслан Петричка.
Санкції запровадили проти осіб та організацій, які входять до пов'язаної з Росією мережі іноземного впливу кола Андрія Деркача, йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. Зокрема, до списку потрапили депутат Олександр Дубінський та колишній працівник посольства України у США Андрій Теліженко. Обидва зустрічалися із особистим юристом Дональда Трампа Руді Джуліані під час його візиту в Україну в 2019 році. Також у переліку Константин Кулик, Олександр Онищенко, Дмитро Ковальчук, Антон Симоненко і Петро Журавель. Щонайменше з 2019 року Деркач та пов'язані з ним особи використовували американські ЗМІ, соцмедії платформи та впливових осіб у США для того, щоб поширювати оманливі та необґрунтовані звинувачення проти теперішніх та колишніх посадовців США, заявили у Мінфіні. Також у санкційному списку кілька інформаційних агентств, пов'язані з Петром Журавлем Only News та Skeptic, а також Era Media та Nabu Leaks, пов'язані з Деркачем. Активи людей, які потрапляють до переліку спеціально визначених осіб, заморожені у США. Американцям заборонено вести з ними справи.
Демократи у Конгресі США стрімко просувають ініціативу з усунення президента Трампа від влади ще до інавгурації Джо Байдена 20 січня. Як розвивалася ситуація на Капітолійському пагорбі цього тижня? Розповість із Вашингтона Юлія Ярмоленко.
Вже до кінця вівторка Палата представників готується ухвалити резолюцію із закликом до віце-президента Майка Пенса застосувати 25-ту поправку до Конституції.
Проголосити президента Трампа неспроможним виконувати свої обов'язки і негайно перебрати повноваження чинного президента.
Спікерка Ненсі Пелосі дає на це Майку Пенсу добу. Якщо віце-президент не застосує поправку, Палата представників розпочне процедуру імпічменту президента Трампа. Цього разу за підбурювання до заколоту. Йдеться, зокрема, про заклики Трампа до його прихильників за кілька годин до штурму Капітолію.
Якщо ви не будете битися з усіх сил, країни більше не буде.
Це було відкрите підбурювання людей зупинити затвердження голосів колегії вибірників.
Для оголошення імпічменту демократам у Палаті представників наразі голосів не бракує. Якщо це станеться, Дональд Трамп буде єдиним президентом, кому оголосили імпічмент двічі.
Утім, аби усунути президента Трампа із посади, це мають підтримати 2/3 сенаторів, а потім ще й окремо проголосувати за заборону для нього балотуватися на виборні посади у майбутньому. І хоч деякі республіканці підтримують ідею усунення президента, схвалення Сенату на цьому етапі малоймовірне.
Тим часом вже 20 учасників штурму отримали кримінальні обвинувачення. І ті, хто приніс зброю і бомби на Капітолійський пагорб, і ті, хто виносив державне майно із будівлі Конгресу. Одного з них, 36-річного Адама Джонсона, який з усмішкою виносив із Капітолію трибуну, відпустили під заставу $25 000. Адвокати намагаються відокремити свого клієнта від агресивного натовпу, але пояснення задокументованому на фото мародерству не мають.
Я не знаю, як іще це пояснити. Це буде проблемою. Я не чарівник.
Триває розслідування і щодо дій принаймні 10 правоохоронців, які, на відміну від своїх колег, не захищали Капітолій, а, як виглядає, могли сприяти бунтівникам, каже конгресмен Тім Райан. Двох уже відсторонили від роботи.
Жахливо, що поруч із героями, які все робили правильно, були й ті, хто робили селфі із доморощеними терористами.
Конгресмен Райан очолює підкомітет, який займається розслідуванням штурму. Законодавці і правоохоронці не відкидають ймовірності того, що атака на Капітолій була спланована.
Ми думаємо, що була певна координація, бо саморобні бомби, які підклали під офіси Національного демократичного і республіканського комітетів, відволікли певну увагу від штурму, який стався незадовго після того, як про бомби стало відомо.
Окрім розслідування штурму Капітолію, у правоохоронців і ФБР лишається й інше, не менш важливе завдання – запобігти можливим повторним атакам протягом тижнів, які лишилися до інавгурації Джо Байдена.
У середу пізно ввечері стало відомо, що за оголошення імпічменту Дональду Трампу проголосували 222 демократи і 10 членів республіканської партії. Проти виступили 197 республіканців. Таким чином, Дональд Трамп став першим американським президентом, якому імпічмент був оголошений двічі. Остаточне рішення з питання про відсторонення президента від влади ухвалює Сенат. Він навряд чи візьметься за розгляд справи про імпічмент до президентської інавгурації Байдена. Віце-президент США Майк Пенс 12 січня оголосив, що немає наміру починати процес відсторонення президента Дональда Трампа від влади на підставі повноважень, наданих йому 25-ю поправкою до Конституції країни. Із 8 січня уряд запровадив в Україні черговий локдаун з метою запобігти поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Але жителі багатьох регіонів, особливо в селах, і далі нехтують заходами безпеки. Вони не носять захисних масок і не дотримуються безпечної дистанції. А на святкових забавах і в церквах, як і раніше, можна бачити натовпи людей без масок. Репортаж Радіо Свобода.
На старому возі, запряженому кіньми, лікарка Вікторія Магнич їде путівцями, щоб допомогти своїм пацієнтам у кількох карпатських селах Івано-Франківської області.
Коли ж не було пандемії, то доїжджали громадським транспортом, пішки, на велосипеді, по-різному бувало, і на конях теж.
Жінка побоюється, що тривалі свята, під час яких українці часто відвідують ресторани та інші розважальні заклади, а також святкові вечірки і багатолюдні церковні служби, викличуть спалах нових коронавірусних інфекцій і ще більше ускладнять її роботу. В Україні з населення майже 42 мільйони осіб зареєстровано понад 1 100 000 підтверджених випадків зараження COVID-19 і майже 20 тисяч смертей. З 8 січня по всій країні ввели жорсткий локдаун. Почали діяти посилені карантинні обмеження для протидії розповсюдженню коронавірусу. Але багато медичних працівників кажуть, що це рішення було ухвалене занадто пізно. Під час зимових свят вулиці міст були заповнені натовпами. Тисячі людей відвідували у церквах різдвяні служби в четвер, не турбуючись про безпечну дистанцію чи носіння масок. Лікарка Вікторія Магнич зауважує, що святкові дні кількість соціальних контактів збільшилася.
От коли не була пандемія, якось не відчувалася складність. Тепер часто не вистачає ні часу, ні сили, але так я кажу, ми тепер працюємо і на вихідних, і обслуговуємо і виклики, і часто виходжу на роботу навіть в неділю.
Вона не надягає захисний костюм під час відвідування пацієнтів із коронавірусом, бо переживає, що це може налякати місцевих жителів.
Ми тоді їхали з сестрою брати в нього мазок на ПЛР-тест. Ми були повністю одягнуті, сусіди нас чуть не побили.
А це село Ільці Верховинського району. Тут сотні прихожан без масок вишикувалися в чергу біля місцевої церкви на різдвяну службу, щоб поцілувати ікони і хрест священника. Вікторія Магнич, яка також відвідала службу, каже, що інші парафіяни змусили її зняти маску.
Всі кажуть знімати маску. Це теж мої пацієнти.
До Божого храму Бог нас рятує від усього, та й порятує і від цього. Не треба коло храму маски. Просім Бога, аби все мирно.
Боюсь, щоб мене люди не побили. От бачите, я ж вчора вам все розказувала про ці костюми, про таку віду. Така сама ситуація в нас. Ви вже бачили самі, це не наіграно, що люди негативно впливають. Я, напевно, зайду до церкви помолитися і зніму маску. Все ж таки, це мій вибір. На свій страх і ризик я так і зроблю. Не рекомендую цього робити всім решта і пацієнтам, і лікарям, але от сьогодні така ситуація, що, напевно, так і зроблю.
Вікторія Магнич розповідає, що нині їй доводиться лікувати 2030 пацієнтів у трьох селах, але не уточнює, скільки із них хворі на COVID-19. Жінка, як й інші лікарі, покладає надію на вакцинацію, яка, як очікується, почнеться в Україні у березні.
Під час локдауну в Україні заборонені масові заходи та торгівля, окрім продуктових крамниць, аптек та автозаправок. Новинкою цього локдауну стала заборона продажу окремих категорій товарів, таких як лампочки, шкарпетки, пакети для сміття, іграшки і канцелярія. Втім, намагання встановити справедливі правила поки що не виправдалися. Люди не розуміють цієї ідеї, а заклади торгівлі все одно мають можливість обійти ці заборони, як показав експеримент, який провела моя колега Ольга Комарова.
Під час чергового локдауну заборонені масові заходи. Втім, така локація, як Ковзанка біля офісу президента, наразі працює. В поліції нам пояснили, що це не є порушенням, начебто заходи на відкритому повітрі вони дозволені.
Розповсюджуються ці умови на каток чи ні?
На каток ні. На відкритому повітрі, на горки ні. А тільки на торгівлю.
Ясно. Втім, працівники самої Ковзанки пояснили нам свою роботу отак.
Я не знаю, мені сказали виходити, я виходжу на роботу, я нічого такого не знаю.
Тобто обмеження на вас не розповсюджувалось?
Я не знаю, кажу ж. Не знаю, чи я завтра працюю, післязавтра, я не знаю, цієї інформації немає в мене.
Варто зауважити, що пункти продажу їжі та напоїв не працюють саме через локдаун. Але спостерігаються досить великі черги до таких розваг, як каруселі та резиденція Святого Миколая.
Ну, тут же ж повітря, дистанція. Я думаю, це обмежень немає, тому я думаю, це добре, що людині є куди піти свій час провести.
Якихось проблем таких великих немає, але то все реальне, тому що люди повинні розуміти, що його треба перебути, щоб були здорові, а будемо здорові, то буде все прекрасно в нас.
Більше скупчення є в тих містах, котрі відкриті, а так люди більш розсередоточувалися по кафе, ресторанам, торговим центрам, а так всі мають десь в одному місці збиратися на ялинках або магазинах. Тобто не бачу сенсу.
Ми проїхалися містом, і Ковзанки просто небо дійсно працюють.
Когда закрылись детские спортивные школы, именно ледовые арены, а каток за 300 гривен час работает, это вообще, по-моему, на грани маразма. Потому что на открытом воздухе детям можно было делать цены, конечно, значительно меньше. Для взрослых хорошо, ладно, пусть будет там 200 гривен, но для детей можно было меценатам и прочим сделать значительно цены ниже. У меня ребенок занимается хоккеем, ему 11 лет, поэтому мы сейчас поедем кататься на ВДНХ, на выставку.
Шукаєте, де покататися, да, поки да, отак? Да. Тому що все зачинено офіційно в шість
школах. Да, щоб провести. Мороза нету, озера ще не замерзли, поэтому от ищемо, де покататися.
Не всі люди розуміють таке ноу-хау цього локдауну, як заборона продажу певної категорії товарів. Зараз можна побачити в супермаркетах, перев'язані стрічками полиці або закриті певні категорії, такі як колготи, освіжувачі повітря, сміттєві пакети, якісь засоби для догляду за взуттям, канцелярія, канцтовари, дитячі іграшки і так далі. Так от, люди думають з цього приводу приблизно ось так.
Дитячі товари мені насправді здивувало, що всякі там соски чомусь не можна.
Чула, що да, не можна багато чого купити, хоча ти все рівно прийшов в магазин. Ну, не знаю.
А розумієте, навіщо це?
Ну, я розумію, що припинити розповсюдження коронавірусу, але, можливо, можна було щось інше придумати все ж таки.
А це дебілізм, що нельзя лампочку купити.
Все. А розумієте, чому так? Чому саме ці товари заборонили?
Ну, да, для того, щоб менше було соціальних контактів з людьми. Тобто, краще заказати в інтернеті. Да, це, звісно, круто в деяких ситуаціях. Все.
Я одно розумію, якщо магазин відчинений, чому закривати певні якісь категорії товарів, оце цього
Якщо вільний доступ, то навіщо закривати?
Міністерство охорони здоров'я пояснило, чому саме ті категорії товарів заборонили до продажу. Таке ноу-хау цього локдауну пов'язане з намаганням зберегти конкурентне середовище у бізнесі. Адже під час минулого жорсткого карантину були скарги від бізнесу на те, що заборона роботи таких спеціалізованих магазинів, як, наприклад, іграшкові, була несправедливою, адже покупці могли купити ті самі іграшки або канцелярські товари у великих гіпермаркетах, які продовжували торгувати. І представники бізнесу, і покупці трактують умови заборони кожен по-своєму. Так, наприклад, мені вдалося купити той товар, який заборонений в одних магазинах, в іншому абсолютно без жодних перешкод.
Можу сказати, що в мегамаркеті немає жодних обмежувальних стрічок, я не побачила їх. Тобто можна купувати все незалежно від постанови щодо обмеження продажу деяких товарів.
Користувачі соцмереж діляться власним досвідом щодо того, як вони стикнулися із забороною продажу певних товарів в різних супермаркетах. І от відео одного з колег, який показує, що навіть товар, який він взяв з перемотаної стрічкою полиці, можна спокійно і без жодних перешкод придбати. Принаймні йому це вдалося.
Якщо там красна лента, так не можна. А ви ж купили?
Ну так, да, дякую.
Ну то і що?
Дванадцятого січня виповнилося би 80 років з дня народження Володимира Мулявіна, засновника та художнього керівника легендарного гурту «Пісняри». Його ім'я нерозривно пов'язане з назвою колективу, який став візитною карткою Білорусі у цілому світі. Мало хто знає, що народився Мулявін у Росії, на Уралі в Свердловську, нині Екатеринбург. Там він навчався в музичній школі і працював у філармонії. Аж потім, у 1963 році, його запросили до Білоруської державної філармонії, де через 5 років він заснував ансамбль «Лявони», який у 70-му році став піснярами. Для роботи з народною піснею він вивчив білоруську мову. Завдяки піснярам, місцевий фольклор та поезія білоруських класиків Янки Купали, Якуба Колоса, Максима Богдановича, Максима Танка стали відомими далеко-далеко за межами колишнього Радянського Союзу. У квітні 2002 року Мулявін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду і помер 26 січня 2003 в лікарні від отриманих травм. Цікаво те, що не так давно Олександр Лукашенко заявив, що врятував музиканта від націоналістичного диму. На чому ж ґрунтується твердження, що уродженець російського Свердловська був білоруським націоналістом? Можливо, причина в тому, що рівно 30 років тому пісняри створили програму «Вінок» на вірші Максима Богдановича, а пісню «Погоня» з цієї серії запропонували як гімн незалежної Білорусі. Ось зараз ми з вами послухаємо короткий фрагмент архівного запису цієї пісні у виконанні Володимира Мулявіна і гурту «Пісняри» запису 1993 року.
Бійте у серце їх, бійте м'ячами, не давайте чужинцями бити.
Мать, родная.
Більше цікавого про Володимира Мулявіна і його історію читайте на сайті Радіо Свобода. Індустрія розваг у 2020 році адаптувалася до онлайн-аудиторії. Що цікавого подивитися у 2021-му серед фільмів, які з'являться на ринку? Почуємо поради Наталії Леонової.
Головним блокбастером 2020 року повинен був стати фільм володаря багатьох премій режисера Крістофера Нолана «Науково-фантастичний бойовик «Тенет». Втім, весною через пандемію стрічка, яка отримала високі рецензії за надзвичайні спецефекти та гострий сюжет, вийшла на екрани обмеженої кількості кінотеатрів. Супереч очікуванням фільм зібрав по всьому світові лише 300 мільйонів доларів, що дозволило студії лише покрити виробничі витрати – понад 200 мільйонів. Приклад «Тенету» спонукав Warner Brothers та інші студії чи відкласти вихід інших фільмів, чи одночасно з показом в кінотеатрах запропонувати глядачам платний стрімінг. Один з таких фільмів «Диво-жінка» 1984. Продовження супергеройської саги кінорежисерки Петті Дженкінс з Гел Гадот в головній ролі. Стрічка вийшла одночасно на великому екрані та по кабельному телебаченню. Стрімінгові платформи і до пандемії займали все більшу частину ринку вже протягом кількох років. Але під час карантину у цій індустрії відбувся тектонічний зсув. За аудиторію сьогодні змагаються такі компанії, як HBO Max, Disney Plus, Netflix та Amazon. Анімаційний фільм компанії Pixar «Душа» пропонує канал Disney Plus. Він розповідає про піаніста Джоела Гарнера, який по дорозі на прослуховування потрапляє в серйозну аварію, внаслідок якої його душа виходить з тіла. Інша стрічка, яку відзначили цього року – «Чорне дно Марені». Адаптація п'єси володаря поліцейської премії Августа Вілсона. Віола Дейвіс виконує роль легенди джазу 20-х років Марені. Її амбіціозного партнера трубача Леві зіграв Боузман Чадвік. Це була його остання роль. У вересні він пішов з життя у віці 43 років. Очікується, що за цю роботу його посмертно нагородять премією «Оскар». Ну, який же святковий сезон без блокбастера від Тома Генкса? Цього разу він зіграв вдівця, ветерана громадянської війни, капітана Кіда у вестерній драмі «Новини світу». Кід супроводжує у пошуках родичів дівчину-сироту, яка втратила свою сім'ю та виросла у племені індіанців. Стрічка проливає світло на історії дітей, викрадених та вихованих індіанцями, та їх труднощі адаптуватися у західну культуру. Студія Universal сподівається, що цей кандидат на Оскара таки привабить глядачів в кінотеатри, коли ті нарешті запрацюють.
А на закінчення подкасту, у час, коли колядники стукають у двері, почуємо українську коляду на вулицях Манхеттена, як українці у Нью-Йорку колядують та підтримують українські традиції на свята. Ірина Соломко побувала там.
Дев'ятий рік поспіль період святок на вулицях Манхеттена можна побачити справжню українську коляду. Водять і учасники гурту «Голоси українського села». Цього року через ковід вони не змогли потрапити до квартир, тому вирішили, окрім вуличної, влаштувати ще й віртуальну коляду.
Різдвяна зірка попереду, вишиванки, хустки, маски з традиційними героями українського святкування. Саме так виглядає коляда у Нью-Йорку. Саму традицію майже десятиліття тому започаткував колектив «Голоси українського села».
Ми ходимо по East Village до різних родин, в їхніх квартирах, також до бізнесів. Приносимо нашу коляду, наші сценки, наш спів старовинних колядок і, звичайно, віншування.
Учасники та учасниці фольк-колективу водять коляду у східному районі Манхеттена, де зосереджено багато українського бізнесу та досі проживає багато українців.
Нас дуже тут вже знають, і ми щороку ходимо, і нас чекають.
Щороку колектив намагається додавати до свого репертуару нові колядки.
Ми маємо свій величезний склад колядок, але ми завжди додаємо нові.
Цього року через ковід коляда вийшла не така масштабна. Співати доводилося на вулиці.
Вечеря, те ще
Найбільше оплесків колядники отримали від клієнтів українського ресторану «Веселка». Оскільки колядувати по домівках цього року колядники не могли, вони вирішили принести радість Різдва за допомогою віртуальної коляди.
Думаю, як можемо принести нашу коляду до людей? То ми зорганізували віртуальну коляду, де люди могли замовляти колядки, то ми їм дуже специфічні бажання подавали, що тобто був це їхньої родини, або хтось там замовив для тим, що він працює. Було з цілої Америки і Канади цікавились. Люди були такі веселі і щасливі, що вони могли там бабусі висити коляду, наприклад.
Стептя Туренко – канадійка українського походження. Вона та її родина стали учасниками віртуальної коляди від голосів українського села.
Я бачила на інстаграмі, що вони, Іра, написала, що вони роблять такий проєкт, такий віртуальну коляду. Я була дуже зацікавлена, бо я хотіла, щоб вони до моєї хати прийшли, ну, через комп'ютер. Я домовила, що вони поздоровили моїх бабців і діда, що вони кожного року цілу родину гостують, і їм було дуже важко цього року, бо всі не могли прийти. Але ми всі були на скайпі, всі разом, і я поділила мій екран і показала це відео. І вони всі були дуже раді, всі навколо мене плакали.
Оскільки віртуальна коляда була дуже популярною і багато замовлень колядники отримали з Канади та інших міст США, Ляриса не виключає, що наступного року вони продовжать цю нову віртуальну традицію.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. Зустрінемося за тиждень. Залишайтеся здорові!
Українська свобода! Послухай сам! Розкажи сусідам!